Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អាមេរិករៀបចំការបោះឆ្នោតស្របពេលរបៀបរៈលោក Biden ប្រឈមនឹងហានិភ័យហើយលោកត្រាំហាក់ត្រៀមចូលឈ្មោះជាថ្មីអ៊ុយក្រែននឹងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដ៏សំខាន់មួយជាមួយអាស៊ានកូរ៉េខាងជើងថាខ្លួនមិនបានផ្ដល់គ្រាប់កំភ្លើងធំនិងគ្រាប់រំសេវដល់រុស្ស៊ីទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសន្ទនាជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA នៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតនានានៅក្នុងរដ្ឋ Virginia រដ្ឋ Massachusetts និងនៅវិមានសភាដើម្បីយកព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្លាំងចម្រុះជាង 10,000 នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីការពារសន្តិសុខនៅក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអ្នកជំនាញលើកឡើងថាវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាអាចជាបញ្ហាក្តៅនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅភ្នំពេញលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណនៅថ្ងៃអង្គារនេះពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចេញទៅបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីដែលជាការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចកំណត់អនាគតនយោបាយទាំងរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនផងនិងទាំងរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំផងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AIP គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោក Biden កំពុងប្រឈមនឹងការប្រឹងប្រែងយ៉ាងលំបាកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបាននៅបន្តគ្រប់គ្រងសភាចំណែកឯគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោក Trump វិញបានធ្វើយុទ្ធនាការខ្លាំងក្លាលើបញ្ហាចម្បងនានាដូចជាបញ្ហាអតិផរណានិងបញ្ហាអូក្រិដ្ឋកម្មជាដើមលោក Trump ដែលបានផ្ដល់តម្រុយខ្លាំងក្លាថាលោកនឹងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2024ខាងមុខបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកនឹងធ្វើការប្រកាសដ៏ធំមួយនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាខាងមុខរីឯលោក Biden វិញបានធ្វើការអំពាវនាវនៅទីចុងក្រោយទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនលោក Biden បានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅជិតរដ្ឋធានី Washington ថាអំណាចគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកយើងដឹងច្បាស់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យហើយយើងដឹងថានេះគឺជាពេលដែលអ្នកអាចការពារវាបានដោយការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋអាចនឹងដណ្ដើមគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាបានហើយគណៈបកដែលមានទំនោរស្ដាំនិយមជ្រុលនេះមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការបង្កើតឧបសគ្គសម្រាប់រយៈពេលដែលនៅសេសសល់នៃអន្តរដឹកនាំរបស់លោក Biden តាមរយៈការស៊ើបអង្កេតខ្លាំងក្លានឹងការប្រឆាំងចំពោះគម្រោងចំណាយរបស់លោក Biden លោក Biden បានប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាលោកជឿថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងឈ្នះបានគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពបើទោះបីជាលោកទទួលស្គាល់ថាវាមានការពិបាកនៅក្នុងការឈ្នះរក្សាបានគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភានឹងថារយៈពេលនៃសេសសន៍នៃអាណត្តិទី1របស់លោកនេះប្រហែលជាមានការលំបាកជាងមុនក៏ដោយនៅថ្ងៃអង្គារនេះពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចេញទៅបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីដែលជាការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចកំណត់អនាគតនយោបាយទាំងរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនផងនិងទាំងរបស់អតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំផងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងបង្កើតទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រជាជាតិនានានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈការចុះហត្ថលេខាលិខិតព្រមព្រៀងស្ដីពីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដ៏សំខាន់មួយជាមួយសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ាននៅចុងសប្តាហ៍នេះនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកដេមីត្រូខូលីបាត្រូវគេរំពឹងថានឹងចុះហត្ថលេខាដោយផ្ទាល់ដៃនៅលើលិខិតតុបកោស្ដីពីការចូលជាសមាជិកនៃសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាថាកព្រមទាំងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានមួយចំនួនទៀតសន្ធិសញ្ញាថាគឺជាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1976ដោយសមាជិកស្ថាបនិកសមាគមអាស៊ានដោយបានបញ្ចូលគោលការណ៍សំខាន់មួយចំនួនដូចជាការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកលើអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងអតសញ្ញាណរបស់ប្រជាជាតិដែលជាសមាជិកនៃសន្ធិសញ្ញានេះវាជាការវិវត្តផ្នែកការទូតមួយដែលសមាជិកទាំង10របស់សមាគមអាស៊ានបានយល់ព្រមបញ្ចូលប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមិនមែនជាសមាជិករបស់ខ្លួនទៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានិងស្ថាបនិកាថាងនេះអាស៊ានបានត្រូវបានតម្រូវឲ្យចូលរួមផ្តល់ជំនួយសម្ភារៈឬផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទៅកាន់អ៊ុយក្រែនដែលកំពុងតែក្នុងសមរភូមិនោះទេ មន្ត្រីចំពោះកម្ពុជាមួយរូបដែលសូមឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការចូលជាសមាជិកសន្ធិសញ្ញាថាកនឹងមិនតម្រូវឲ្យអាស៊ានផ្ដល់ជំនួយទៅអ៊ុយក្រែននោះទេសន្ធិសញ្ញានេះជាក្រុមប្រតិបត្តិការក្នុងការអនុវត្តទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិវាមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីផ្ដល់ជំនួយទៅប្រទេសណាមួយនោះទេលោកកៅឈីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលានៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិថាខ្ញុំមានការរីករាយនឹងសូមជម្រាបថាយើងបានអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីមកចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាតាក់នៅក្រុងភ្នំពេញនៅ2សប្តាហ៍ខាងមុខនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធរបស់អាស៊ានប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងជំនួបកំពូលអាស៊ីបូព៌ានៅឆ្នាំនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺគីឡាវរ៉ូវនឹងមានវត្តមាននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមក្នុងជំនួបកំពូលអាស៊ីបូព៌ាក្នុងនាមប្រធានអេរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានចានចោលការអះអាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាខ្លួនកំពុងជួយជំរុញប្រទេសរុស្ស៊ីតាមរយៈការពុតគងគ្រាប់កំភ្លើងធំនិងគ្រាប់រំសេវនានាដើម្បីបន្តសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនតទៅមុខទៀតទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់អះអាងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីស្នើសុំការពុតគងគ្រាប់រ៉ុកែតនិងគ្រាប់កំភ្លើងធំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាកល្បងមីស៊ីលរាប់សិបដងដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងមីស៊ីលដែលមានសមត្ថភាពបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរដែលអាចវាយប្រហារដល់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរកន្លងមកកូរ៉េខាងជើងបានគំរាមកំហែងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយអះអាងថាខ្លួនអាចវាយប្រហារដោយគ្មានការលើកលែងឬកោតដៅនានារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសពពេលនេះដែរកាសែត Common Sense របស់រុស្ស៊ីមួយបានអះអាងនៅថ្ងៃអង្គារថាការចរចាអំពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរយុទ្ធសាស្ត្ររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើឡើងកាសែតនេះបានដកស្រង់សម្ដីប្រភពចំនួន4ដែលដឹងអំពីការចរចានេះនិងបានរាយការណ៍ថាការពិភាក្សានេះប្រហែលជាបានធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាការចរចាសន្ធិសញ្ញា START ថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានបំណងកាត់បន្ថយបរិមាណនូនុយក្លេអ៊ែរនេះបានជាប់គាំងតាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកជនចំណាក់ស្រុកជាង300នាក់ដែលសង្ស័យថាមកពីប្រទេសស្រីលង្កាត្រូវបានជួយសង្គ្រោះក្នុងសមុទ្រនៃប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីទូករបស់គេបានចាប់ដាំលេចនេះបន្តការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរវៀតណាមនៅថ្ងៃអង្គារនេះហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវដែនសមុទ្រនិងសម្រាប់សម្រួលការសង្គ្រោះវៀតណាមបានឲ្យដឹងថានាវានេសាទមួយគ្រឿងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ផ្ដើមជួបឧបសគ្គនៅចម្ងាយប្រហែល400គីឡូម៉ែត្រទល់ឆ្នេរសមុទ្រវងតាវដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមហើយដែលត្រូវគេគិតថាកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសកាណាដាដោយមានចម្ងាយប្រមាណជិត 10,000 គីឡូម៉ែត្រដោយឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមជ្ឈមណ្ឌលនេះបន្តទៀតថាកប៉ាល់នេសាទនេះមានបញ្ហាដោយមានទឹកហូរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដាក់ម៉ាស៊ីនរបស់វាដែលមិនអាចជួសជុលបានចាប់តាំងពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាមកបន្ទាប់ពីប្រធានក្រុមកប៉ាល់លោកបានហៅជួយសង្គ្រោះនាវានេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមកពួកអាជ្ញាធរវៀតណាមបានតាក់ទងទៅនាវារបស់ជប៉ុនមួយគ្រឿងដែលកំពុងធ្វើដំណើរនៅជិតនោះឲ្យជួយសង្គ្រោះជនជាតិស្រីលង្កាទាំងនេះកប៉ាល់នេសាទនេះបានអណ្តែតលើផ្ទៃទឹកដោយមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកកំពុងភ័យស្លន់ស្លោនៅលើនោះនេះបតាងក៏ឲ្យដឹងរស់មជ្ឈមណ្ឌលវៀតណាមខាងលើមនុស្សទាំងចំនួន303នាក់ដែលរួមមានកូនក្មេង20នាក់ផងត្រូវបាននាំទៅកាន់កន្លែងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងទីក្រុងវងតាវប្រទេសវៀតណាមប្រទេសស្រីលង្កាដែលមានបញ្ហាបំណុលបរទេសយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនោះកំពុងតែជួបប្រទះការខ្វះខាតម្ហូបអាហារប្រេងឥន្ធនៈនិងថ្នាំសង្កូវជាខ្លាំងរួមនឹងអតិផរណានិងការដាច់ចរន្តភ្លើងខ្លាំងក្លាបន្ទាប់ពីអស់ប្រាក់បំរុងបរទេសដើម្បីនាំចូលទំនិញសំខាន់ៗមកប្រទេសរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺជាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនលាននាក់នឹងចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានិងកំណត់ពីការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកំណត់សម្រាប់ការជជែកដេញដោលខាងនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងអំឡុងនៃពាក់កណ្ដាលអាណត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Joe Biden ដែលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីដែលមានរយៈពេល4ឆ្នាំសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែលមានអាសនៈសរុប435អាសនៈនោះនឹងត្រូវប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនេះហើយអាសនៈពិតសភាចំនួន35អាសនៈក្នុងចំណោម100អាសនៈក៏នៅត្រូវធ្វើការប្រកួតប្រជែងផងដែរពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណជា42លាននាក់បានធ្វើការបោះឆ្នោតតាមប្រអប់ប្រិសណីរួចហើយអ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតសរុបនៅទូទាំងអាមេរិកអាចមានចំនួនលើស115លាននាក់ដែលជាចំនួនដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិកាលពីឆ្នាំ2018
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះ លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនាជាមួយលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA នៅឯមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុង Fairfax រដ្ឋ Virginia អំពីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្លាំងចម្រុះជាង 10,000 នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីការពារសន្តិសុខនៅក្នុងពេលមានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអ្នកបោះឆ្នោតបារម្ភពីសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនាជាមួយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA ដែលកំពុងស្ថិតនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដើម្បីយកព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញលើកឡើងថាវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាអាចជាបញ្ហាក្តៅនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងបទសន្ទនាជាមួយលោកពូទិស័យនៃ VOA ដែលកំពុងស្ថិតនៅវិមានសភាអាមេរិកអំពីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃអង្គារនេះពលរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែចេញទៅបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយចំនួននិងសមាជិករដ្ឋសភាទាំង435នាក់របស់អាមេរិកអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA លោកម៉ែនកំសេងកំពុងស្ថិតនៅឯស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតមួយនៅឯវិហារ Great Falls United Methodist Church នៅក្នុងទីក្រុង Fairfax រដ្ឋ Virginia ដើម្បីសង្កេតមើលសកម្មភាពបោះឆ្នោតនៅទីនោះនិងសម្ភារអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរអាមេរិកចាសសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសេង
បាទសូមជម្រាបសួរលក្ខណា
ចាសលោកកឹមសេងតើលោកសង្កេតឃើញថាមានសកម្មភាពពលរដ្ឋចេញមកបោះឆ្នោតមានភាពមមាញឹកដែរទេតាំងពីព្រឹករហូតមកដល់ពេលនេះ
បាទខ្ញុំនៅកន្លែងស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនេះឃើញមានភាពមមាញឹកតាំងពីព្រឹកមកខ្ញុំមកដល់តាំងពីព្រឹកមកឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ទាំងហាយគ្នាមកបោះឆ្នោតច្រើនហើយមានការដាក់តាំងខាងសូបរបស់ខាងគណៈបកអបជាតបតៃផងគណៈបកសាធារណៈពលរដ្ឋផងនៅក្បែរគ្នានឹងហើយគេចែកសិលឹកឆ្នោតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះបាទហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមឲ្យប្រិមិត្តស្ដាប់អ្នកដែលមកបោះឆ្នោតខ្មែរអាមេរិកាំងមួយរូបបាទដែលជាមេដឹកនាំសហគមន៍ផងដែរគឺលោកយ៉ាប់កំតឹងអំពីការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតរបស់គាត់នៅអានោះនេះបាទលោកកំតឹងជំរាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរលោកមាន់កំសែងបាទ
បាទលោកកំតឹងបានបោះឆ្នោតរួចហើយលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះលោកផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្វីខ្លះក្នុងការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតនោះបាទ
នៅឆ្នាំនេះមានកូលធំធំដូចជាពីរឿងកាន់មានកំភ្លើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះហើយនឹងមានពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចហើយពីរឿងលទ្ធិភាពតៃហើយនឹងពរឿងពលុតកោនៃឡាបាន
បាទសូមអរគុណលោកកំតឹងបាទបាទនេះគឺជាសម្ដីរបស់អ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរអាមេរិកម្នាក់បាទលក្ខណៈ
ចាលោកកំសែងចុះការតើមានលោកមានឃើញការរៀបចំសន្តិសុខយ៉ាងណាដែរក៏ដូចជាអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតជាដើម
បាទខ្ញុំបានចូលទៅដល់ក្នុងស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតហើយដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់អញ្ចឹងគឺมันមានប៉ូលីសអីមកយាមការមិនឆ្ងាយពីនេះទេនៅក្បែរនេះទេគឺមានតែការដាក់ផ្លាកដាក់អីហ្នឹងយ៉ាងល្អត្រឹមត្រូវហើយមានបេតិជនដែលគេគ្រប់គ្រងហ្នឹងបាទហើយនឹងខាងស្ទូបរបស់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋហ្នឹងដាក់ក្បែរគ្នារីឯអ្នកសង្កេតការហ្នឹងគឺនៅក្នុងស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតឯនោះខ្ញុំបានចូលទៅដល់ក្នុងស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតហ្នឹងបានជួបជាមួយនឹងប្រធានស្ថានីយ៍ហ្នឹងបាទបានថតរូបភាពមួយចំនួនគាត់អនុញ្ញាតឲ្យថតរូបភាពមួយចំនួនហ្នឹងហើយអ្នកធ្វើការបោះឆ្នោតហើយនឹងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺនៅខាងក្នុងអាគារហ្នឹងយ៉ាងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់បាទ
ចាអើលោកកំសែងចុះអ្នកដែលទៅបោះឆ្នោតនឹងដែលលោកបានសាកសួរនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតនេះ
បាទដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនអមិញគឺលោកយ៉ាប់កំតឹងលោកបាននិយាយអំពីបញ្ហាច្រើនពីប្រជាធិបតេយ្យពីអតិផរណាពីការរំលោភកូនការគ្រប់គ្រងអាវុធអីហ្នឹងបាទនេះគឺជាបញ្ហាធំមកខ្ញុំបានទៅសួរខាងតំណាងគណៈបកមុននឹងដែរគឺគាត់តែខ្ញុំទៅដល់ភៀមគឺមន្ត្រីគណៈបកជាពិសេសខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋហ្នឹងគាត់បានមកប្រាប់ខ្ញុំតែម្ដងថាបញ្ហាអតិផរណានឹងគឺជាបញ្ហាធំដូច្នេះពេលអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវតែគិតគូរអំពីបញ្ហានឹងខ្ញុំប្រាប់ជាទូលេខទៅដល់ប្រិមិត្តផងដែរគឺថាអតិផរណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានច្រើនគឺនៅខែមិថុនានឹងគឺឡើងទៅដល់ 8.5% ឯណោះបាទឥឡូវនេះធ្លាក់មកដល់ 8% ធ្លាក់បន្តិចប៉ុន្តែក៏នៅតែអត្រាមួយខ្ពស់ដែរ 8% ហ្នឹងបើទោះបីជាយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសដទៃវានៅល្អក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកគឺជាចំនួនមួយខ្ពស់ខ្លាំងណាស់បាទ
ចាននៅរដ្ឋវិជញ្ញានឹងមានសមាជិករដ្ឋសភាចំនួន11រូបដោយ7រូបមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយ4រូបមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋតើអាចនឹងមានការប្រែប្រួលទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះលោកកំសែង
បាទនេះជាសំណួរមួយល្អលក្ខណៈបាទនៅក្នុងខាងរដ្ឋ Virginia យើងនេះទោះបីជាយើងបានដឹងថាការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះគឺបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធិចំនួន1ភា3គឺ35រូបបាទហើយនឹងសមាជិករដ្ឋសភាចំនួន435អ្នកក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋ Virginia នេះគឺមានតែ11រូបដូចលក្ខណៈបានលើកឡើងអញ្ចឹងហើយ7រូបនោះគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយ4រូបទៀតគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែឆ្លងតាមរយៈការបែងចែកមណ្ឌលឡើងវិញឆ្លងក្រោយពីការធ្វើជំរឿនឆ្នាំ2020មកហ្នឹងគឺមានការដូរច្រើនដែលខាងជាពិសេសខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាទសាធារណរដ្ឋគាត់យកបញ្ហារឿងអតិផរណាទំនិញឡើងថ្លៃហើយនឹងពីរឿងអន្តជនអតោប្រវេអីមកច្រើនហ្នឹងបាទគឺគាត់យកជាបញ្ហាខ្លាំងអញ្ចឹងហើយបានជាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគាត់រំពឹងថានឹងមានរលកមកថារលកក្រហមក្រហមនេះសំដៅទៅលើគណៈបកសាធារណរដ្ឋហ្នឹងនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការគួរកត់សម្គាល់នោះគឺនៅខាងរដ្ឋ Virginia នេះមានមណ្ឌលមួយគឺមណ្ឌលលេខ7ណាបាទមណ្ឌលលេខ7ហ្នឹងគឺមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងដោយសារតែពីមុនមកគឺក្នុងរយៈពេលការបោះឆ្នោតឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយកអាសនៈរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលគណៈបកសាធារណរដ្ឋកាន់ជាយូរមកហើយហើយស្រាប់តែលោកស្រី Abigail Stanberger គាត់បានឈ្នះអញ្ចឹងទៅដូច្នេះកន្លែងមួយចំនួនมันមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងទេឧទាហរណ៍ដូចជានៅខាងខ្ញុំកំពង់ឈរនេះនៅក្នុងទីក្រុង Fairfax នោះគឺគេសង្កេតឃើញថាជាភាគច្រើនគឺអ្នកដែលគ្រប់គ្រងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាទគឺមិនសូវមានគណៈបកសាធារណរដ្ឋទេគណៈបកសាធារណរដ្ឋនោះគឺអាចមានអ្នកឈរក៏ប៉ុន្តែលទ្ធភាពនៃការឈ្នះនោះมันដឹងយ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនបាទនៅយុគនេះយើងនឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទ
ចាលោកកំសែងលោកនៅសពពេលប្រហែលមួយនាទីទៀតតើលោកមានអីចង់បន្ថែមជាចុងក្រោយទេ
បាទលោកខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងគឺនៅខាងខ្ញុំតាមដាននៅខាងរដ្ឋ Virginia នេះគឺការប្រកួតប្រជែងដូចយើងដឹងហើយរដ្ឋ Virginia ជារដ្ឋមួយគេហៅថារដ្ឋswing state គឺរដ្ឋដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមគោលនយោបាយហើយជាពិសេសដូចជាលោកអភិបាលរដ្ឋពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអភិបាលរដ្ឋលោកជាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាទលោកបានផ្ដួលបេតិកជនមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនតទៅទៀតជាពិសេសទៅលើបញ្ហាអតិផរណានឹងក៏ប៉ុន្តែខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ពីរឿងអតិពីរឿងអនាគតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសិទ្ធិនៃការរំលោភកូនក៏ធ្វើឲ្យមានអ្នកបោះឆ្នោតនឹងចាប់អារម្មណ៍ច្រើនដែរជាពិសេសទោះបីនៅខាងរដ្ឋ Virginia នេះទោះបីជាមនុស្សមានលក្ខណៈកណ្ដាលមានអ្នកចេះដឹងច្រើនក៏ប៉ុន្តែក៏គេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហានឹងខ្លាំងបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកម៉ែនកំសែងដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅឯមណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយនៅវិហារ Great Falls United Methodist Church នៅក្នុងទីក្រុង Fairfax រដ្ឋ Virginia ដើម្បីសង្កេតមើលសកម្មភាពបោះឆ្នោតនៅទីនោះនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កងកម្លាំងចម្រុះជាង10,000នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីការពារសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសវត្ថិភាពជូនដល់ប្រតិភូបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលនឹងមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនានាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះនឹងមានការចូលរួមពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ផងដែរលោកលាស់លីបលីបរីកាលំបិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កំពុងចម្រោះជាង10,000នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយក្នុងភូមិសាស្ត្រសំខាន់ៗនៃរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍និងរក្សាសវត្ថិភាពដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងពេលកម្ពុជាកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិកងកម្លាំងទាំងនោះត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅតាមដងវិថីសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជានៅមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីមហាវិថីនរោដមមហាវិថីព្រះមនីវងវិថីទុនលេសាបដែលទៅកាន់សន្តាគមន៍សុខាដែលជាកន្លែងរៀបចំកិច្ចប្រជុំនៅជិតសន្តាគមន៍សុខាគេឃើញមានដាក់គោលដៅនៃកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប្រចាំការដើម្បីរក្សាសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពផងដែរចំណែកនៅខាងក្រៅស្ពានជូយ៉ាងវ៉ាក៏មានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចយាមកាមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងផងដែរលោកអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកង ្លាំងរាជអាវុធហត្ថប្រមាណជាង 2,000 នាក់ត្រូវបានដាក់តាមគោលដៅនីមួយនីមួយរួចហើយក្នុងការការពារសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពរបស់គណៈប្រតិភូដែលនឹងមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងដើម្បីបញ្ជាមិនឲ្យមានគ្រោះឧបទ្រវហេតុណាមួយកើតឡើង
ឡង់កងរាជអាវុធហត្ថគឺប្រើប្រាស់សម្រាប់ទីបញ្ជាការកងរហ័តលើផ្ទៃប្រទេសនិងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននេះគឺរង្វង់2400នាក់ជាមួយនឹងមានមធ្យោបាយគឺរថភ្លើងដែករថយន្តបាញ់ទឹករថយន្តអគ្គិភ័យរថយន្តដឹកជញ្ជូនរថយន្តសរ៉ែននិងតូចក្រយានយន្តចល័តព្រមទាំងឧបករណ៍សមរៈយុទ្ធឧបករណ៍មួយចំនួនទៀត
លោកអេងហ៊ីសំណុំពើទៅកាន់ក្រសួងស្ថាប័នអាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យមានកិច្ចសហការល្អជាមួយគ្នានិងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់តាមទំនទីរៀងរៀងខ្លួននិងស្នើទៅពលរដ្ឋឲ្យមានការយោគយល់អត់ធ្មត់និងគោរពខណ្ឌដល់ការងាររបស់សមាជិកនិងត្រូវចូលរួមគ្នាដើម្បីឲ្យកិច្ចការប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននេះទទួលបានជោគជ័យលោកឆៃកឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានរៀបចំកងកម្លាំងចម្រុះជាង 10,000 នាក់ដែលមកពីអង្គភាពនិងស្ថាប័នចំនួន14ដែលមានកងកម្លាំងនគរបាលជាតិកងរាជអាវុធហត្ថកម្លាំងនយោបាយកថាប្រឆាំងភេរវកម្មកងកម្លាំងពិសេសកងកម្លាំងកងទ័ពឆាត់យងកងកម្លាំងប្រឆាំងគីមីសាសនិងវិស្យុសកម្មគណៈបញ្ជាការឯកភាពរាជធានីភ្នំពេញនិងកងកម្លាំងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីធានាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់និងសវត្ថិភាពជូនដល់ប្រតិភូនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននេះ
សម្រាប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី41នៃកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធអនុក្រឹត្យការការពារសន្តិសុខសុខភាពនៅសង្គមបានរៀបចំឡើងប្រមាណជាង10,000នាក់ចន្លោះពី2,000ទៅ13,000នាក់កម្លាំងមកពីអង្គភាពស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចំនួន14
លោកបានថែមថាពាក់ព័ន្ធសន្តិសុខនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាក៏បានធ្វើកិច្ចសហការជាមួយដៃគូសហប្រតិបត្តិការទាំងក្នុងតំបន់និងទាំងដៃគូអន្តរជាតិដូចជាអង្គភាពនគរបាលអន្តរជាតិអង់ទែប៉ូលស្ថាប័ន FBI ស្ថាប័នអនុវត្តរបស់ប្រទេសកូរ៉េជប៉ុនអូស្ត្រាលីបារាំងអង់គ្លេសរួមទាំងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលដែលផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានគ្នាជាប្រចាំនិងបង្ការកុំឲ្យមានហានិភ័យណាមួយកើតឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះជាមួយគ្នានេះអាជីវកម្មមួយចំនួនដែលស្ថិតតាមបណ្ដោយដងវិថីសំខាន់ដែលប្រតិភូធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពិសេសមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីរដ្ឋស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈទីតាំងលក់រថយន្តការដ្ឋានសំណង់ផ្សេងផ្សេងឬផ្អាកដំណើរការជាបណ្ដោះអាសន្នទីតាំង KTV ក្លឹបកំសាន្តទីតាំងផ្ញើម៉ូតូឡានឬចតតាមចិញ្ចើមផ្លូវត្រូវបានហាមមិនឲ្យមានឡើយចំណែកសម្ដាប់ធ្នាប់តាមដងទន្លេមានដាយត្រីបាយត្រីកប៉ាល់កាណូតទូកទេសចរឬទូកនេសាទក៏ត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យមានការបើកបរឆ្លងកាត់ឬបង្កឲ្យមានសម្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននេះដែរចំពោះភ្ញៀវដែលមកស្នាក់នៅនៅសន្តាគារផ្ទះសំណាក់ម្ចាស់ទីតាំងត្រូវផ្ដល់កិច្ចសហការឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមួយសមាជិកនិងអាជ្ញាធរដែនដីតាមរយៈការកំណត់អត្តសញ្ញាណភ្ញៀវដែលចូលស្នាក់នៅក្នុងសន្តាគារឬផ្ទះសំណាក់របស់ខ្លួនរួមទាំងផ្ដល់បញ្ជីឈ្មោះជាប្រចាំដល់អាជ្ញាធរនេះបើតាមសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកានេះសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអានសវណ្ណារាមើលឃើញថាការរៀបចំសន្តិភាពក្នុងសន្តិសុខដើម្បីកិច្ចប្រជុំអាស៊ានគឺធ្វើបានល្អក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋគួរតែគាំពៀដល់ពលរដ្ឋដែលផ្អាកអាជីវកម្មរកស៊ីនៅតាមផ្លូវដើម្បីកុំឲ្យពួកគេប្រឈមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច
ក៏រស់ស៊ីនៅក្នុងតាមចាំខ្លាំងបានថ្ងៃនេះប្រជុំក៏បាត់ចំណូលក៏បាត់ការដែរបាត់តាចំណូលដែលគ្រប់គ្រងជីវភាពទាំងតែមកព័ត៌នេះគឺចំណុចមួយដែលយើងគួរឲ្យសោកស្ដាយនិយាយការរៀបចំល្អមានសន្តិភាពមានវិហារការយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យល្អប៉ុន្តែជួយប៉ះពាល់ទៅដល់ការ
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏នឹងបញ្ជាចរាចរចំពោះយានយន្តគ្រប់ប្រភេទនៅតាមបណ្ដាវិថីសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងអំឡុងពេលគណៈប្រតិភូចងខ្ពស់ជាតិនិងអន្តរជាតិធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានដែលរៀបចំនៅសន្តិភាពសុខាភ្នំពេញដើម្បីរៀបចំរក្សាសន្តិសុខសវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈព្រមទាំងបញ្ជាការកកស្ទះចរាចរជាដើមកាលពីឆ្នាំ2012នៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅវិមានសន្តិភាពដែលកាលនោះមានអតីតប្រធានបដីលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមកចូលរួមផងដែរកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនេះឆ្នាំនេះមានការរំពឹងថានឹងពិភាក្សាលើបញ្ហាប្រឈមធំៗដែលរួមមានវិបត្តិនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងវិបត្តិ COVID ភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបញ្ហាសកលផ្សេងៗទៀតកម្ពុជាដែលជាប្រធានបដូវៀនទទួលរៀបចំកិច្ចការនេះក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំម្ដងមានទន្ទីក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាលើបញ្ហាទាំងនេះនៅក្នុងពិធីបិទជាផ្លូវការនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40នឹងលើកទី41លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប្រគល់ញញួរប្រធានអាស៊ានជូនទៅលោកចូកូវីឌូឌូប្រធាន ានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រធានអាស៊ានបដូវៀននៅឆ្នាំក្រោយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណនីបណ្ដាញសង្គមคล้ายๆនៅក្នុងស្រុកនិងបរទេសព្យាយាមបំផុសបំផុសអ្នកបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកអំពីបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាសិទ្ធិរដ្ឋភាពនៃប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកបញ្ហានេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះឆ្នាំនេះអ្នកស្រី Michelle Quinn រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Phoenix រដ្ឋ Arizona ហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
មួយភាគធំនៃឆ្នាំ2022អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ផ្នែកចារកម្មលោក Brian Liston ក៏សម្គាល់ថាគណនីបណ្ដាញសង្គមคล้ายๆនៅអាមេរិកដែលគេជឿថាមកពីរុស្ស៊ីមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ការនេះបានផ្លាស់ប្ដូរនៅខែសីហាលោក Liston ថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Zoom ថា
We saw these accounts beginning to spin up talking about
យើងបានឃើញកានីទាំងនេះចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពដោយរៀបរាប់អំពីការបន្លំការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតនិងមិនត្រឹមត្រូវការបន្លំស្លឹកឆ្នោតជាដើមថាពួកប្រជាធិបតេយ្យនឹងព្យាយាមលួចការបោះឆ្នោតនេះជាដើម
លោក Liston ថត់ក្នុងបណ្ដាញអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកជំនាញសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនិងអង្គភាពដទៃទៀតដែលពិនិត្យបណ្ដាញសង្គម website ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋនិងការប្រកាសតាមអង្គភាពអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីតាមដានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆចេញពីគូបដិបកនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជារុស្ស៊ីចិននិងអ៊ីរ៉ង់ website ព័ត៌មានคล้ายๆរបស់អង្គភាពជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសទាំងនេះផ្សព្វផ្សាយរឿងរ៉ាវខ្វែងគំនិតគ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជំរុញផ្សព្វផ្សាយបន្តដោយគណនីคล้ายๆលើបណ្ដាញសង្គមបន្លំខ្លួនជាពលរដ្ឋអាមេរិកលោក Liston ថាប្រតិបត្តិការរុស្ស៊ីញុះញង់ថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមិនអាចទុកចិត្តបាននោះទេប្រតិបត្តិការចិនសង្កត់ធ្ងន់ពីវិសាលភាពការប្រួយបារម្ភអំពីសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតជាផតាំងដែលថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅអាមេរិកកំពុងមិនដំណើរការលោក Liston ថ្លែងបន្តថា
As much as they talk about election denial and voter fraud
មិនថាពួកគេនិយាយពីការបដិសេធការបោះឆ្នោតនិងការបន្លំដោយអ្នកបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណានោះទេខ្ញុំនៅតែបារម្ភថានៅថ្ងៃបោះឆ្នោតគណនីទាំងនេះអាចជំរុញអំពើហិង្សាឬការបំពានលើបុគ្គលិកនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតជាដើមដូច្នេះយើងកំពុងធ្វើការតាមដានន
ៅរដ្ឋ Arizona ភាគនិរតីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំនាញផ្នែកគណិតវិទ្យាលោក Dylan Murphy ថាលោកបារម្ភពីផលវិបាកពីការផ្ដល់ព័ត៌មានខុសតាមអនឡាញ
My concern is that foreign actors can spread disinformation and conspiracy theories through social media and
ខ្ញុំបារម្ភថាភ្នាក់ងារបរទេសអាចផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆនឹងទ្រឹស្ដីមិនមានភ័ស្តុតាងនៅតាមបណ្ដាញសង្គមនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងឈ្លោះប្រឆាំងនឹងគ្នាអ្វីដែលថ្មីគឺថាយើងកំពុងឃើញសកម្មភាពមនុស្សផ្ទាល់កើតចេញពីទ្រឹស្ដីទាំងនេះដូចជាអ្នកមកបោះឆ្នោតនៅ Arizona មានយកអាវុធមកជាមួយជាដើម
រដ្ឋ Arizona ធ្លាប់មានការប្រជែងខ្លាំងមួយឈ្មោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននាយកប្រដ័យកាលពី2ឆ្នាំមុនដោយពួកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងស្រុក Maricopa ទាមទារឲ្យរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញដែលនៅទីបំផុតបានបញ្ជាក់ពីការឈ្នះរបស់លោក Joe Biden អ្នកគាំទ្រលោក Donald Trump មួយចំនួនបន្តថាការបោះឆ្នោតត្រូវបានគេលួចបន្លំហើយក្នុងចំណោមនោះគឺបេក្ខភាពអភិបាលរដ្ឋពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអ្នកស្រី Carrie Lake មន្ត្រីទទួលបន្ទុកការបោះឆ្នោតនៅស្រុក Maricopa ថាម៉ាស៊ីនរាប់សន្លឹកឆ្នោតមិនបានភ្ជាប់នឹងអ៊ីនធឺណិតទេពួកគេថែមទាំងផ្សាយផ្ទាល់ពីអ្នកបោះឆ្នោតយកសន្លឹកឆ្នោតដាក់ក្នុងប្រអប់និងពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតអ្នកស្រី Megan Gilbertson ជាមន្ត្រីនៅនាយកដ្ឋានបោះឆ្នោតនៅស្រុក Maricopa អ្នកស្រីថ្លែងថា
In addition to physical security, we also have security over the ballots and over the
បន្ថែមពីលើសន្តិសុខរាងកាយយើងក៏មានសន្តិសុខផ្នែកសន្លឹកឆ្នោតនិងដំណើរការដោយមានគណៈកម្មាធិការគណៈបកទាំងពីរអ្នកសង្កេតពីបកនយោបាយនិងត្រួតពិនិត្យលើដំណើរការដើម្បីធានាថាសន្លឹកឆ្នោតនីមួយៗត្រូវបានរាប់ហើយទុកតាសន្លឹកឆ្នោតបានការ
អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Arizona អ្នកស្រី Miriam Mitchell ថារឿងសំខាន់មានលើសពីការដណ្ដើមគ្រប់គ្រងសភាថែមទៀត
Sometimes we win, sometimes we lose. Sometimes we don't win.
ពេលខ្លះយើងឈ្នះ,ពេលខ្លះយើងចាញ់,ហើយពេលយើងចាញ់,យើងមានអារម្មណ៍ថាពួកគេគួរតែឈ្នះ,ប៉ុន្តែយើងនៅតែគោរពតាមដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យ។យើងផ្ទេរអំណាចតាមអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើ។នេះជាអ្វីល្អប្រសើរបំផុតអំពីសហរដ្ឋអាមេរិក។នោះគឺដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើង។ហើយយើងត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍នេះ
។ពីរដ្ឋធានី Washington, ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាសន្តិសុខលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនាជាមួយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA ដែលកំពុងស្ថិតនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដើម្បីយកព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិសេចក្តីរីកាអំពីអ្នកជំនាញលើកឡើងថាវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាអាចជាបញ្ហាក្តៅនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងបទសម្ភាសជាមួយលោកពូរិស័យនៃ VOA តែកំពុងស្ថិតនៅវិមានសភាអាមេរិកអំពីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022នេះគឺជាការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីស្របពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែប្រឈមបញ្ហាពីរធំធំគឺការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនបញ្ហាទាំងពីរនេះបានប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរហើយឥឡូវនេះអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA គឺលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណកំពុងតែចុះទៅយកព័ត៌មាននៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតទៅក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts អំពីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិឆ្នាំនេះចាសសូមជម្រាបសួរលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណ
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងស្រីដកណាហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្ត VOA ទាំងអស់ហើយជាពិសេសសូមអរគុណលោកសុវណ្ណខុនដែលកំពុងអង្គុយចាំប្រតិកម្មបោះឆ្នោតដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតរបស់គាត់បាទ
ចាលោកសុវណ្ណនៅព្រឹកនេះតើលោកបានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតបានប៉ុន្មានហើយ
បាទអ្នកស្រីស្រីរណាខ្ញុំបានទៅយកព័ត៌មាននៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតទីហើយមួយគឺមណ្ឌលបោះឆ្នោត Peter Reilly Elementary School ដែលជាមណ្ឌលបោះឆ្នោតក្នុងសង្កាត់បោះឆ្នោតទី17ដែលអ្នកស្រីវណ្ណា Harvard ដែលជាជនជាតិខ្មែរអមេរិកាំងយើងបានជាប់ឆ្នោតជាតំណាងនេះដោយសារមិនមានគណៈបកសាធារណៈប្រជុំមួយគាត់អញ្ចឹងពេលគាត់ជាប់ឆ្នោតជាគណៈជាក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមហើយគឺគាត់ជាប់ជាស្វ័យប្រវត្តិហើយជាតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកហើយមណ្ឌលមួយទៀតតំណាងរាស្ត្រតំណាងរាស្ត្រ Massachusetts នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយទៀតគឺ McAvin Elementary School ហើយកន្លែងនេះគឺជាមណ្ឌលបោះឆ្នោតដែលមានការប្រកួតប្រជែងពីគណៈបកសាធារណៈផងពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផងបាទ
ចុះលោក
ខ្ញុំក្រុងខ្ញុំក្រុងទៅមើលមណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយឬក៏ពីរទៀតបាទ
ចាលោកសមន្តតើការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិឆ្នាំនេះនឹងតើមានប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅតម្រង់ជួរបោះឆ្នោតច្រើនទេបើធៀបនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពី2ឆ្នាំមុន
បាទអត់ណាអ្នកនាងលក្ខណាបាទការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិជាទូទៅវាតិចជាងការបោះឆ្នោតដែលមានប្រធានាធិបតីដែលមានការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីហើយការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះក៏ដូចឆ្នាំមុនគឺតិចជាងហើយថែមទាំងតិចជាងការបោះឆ្នោតបឋមផងព្រោះថាការបោះឆ្នោតបឋមមានបេក្ខជនក្នុងគណៈបកហ្នឹងប្រគល់ប្រជែងច្រើន3នាក់អញ្ចឹងណាដល់ពេលគាត់ជាប់ការបោះឆ្នោតបឋមហើយមកចូលបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិផ្ដាច់ព្រាត់ទីបេក្ខជនមួយចំនួនគឺអត់មានគូប្រជែងពីខាងគណៈបកប្រជាទៅគណៈបកសាធារណរដ្ឋទេដូច្នេះដល់ពេលបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាហ្នឹងគឺអត់មានធ្វើការកោសនាទៀតទេព្រោះគាត់ជាប់ជាស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងហើយការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលណាត់ឯងអ្នកចូលរួមតិចជាងការបោះឆ្នោតដែលមានការជ្រើសរើសប្រធាននាយកតំណាងហើយក៏តិចជាងការបោះឆ្នោតបឋមដែរបាទ
ចាចុះតើការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះហ្នឹងអ្នកបោះឆ្នោតដែលលោកបានជួបហ្នឹងតើគាត់ចង់បានអ្វីខ្លះពីការបោះឆ្នោតហ្នឹង
បាទខ្ញុំសួរមួយចំនួនគាត់ចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនទៀតគាត់អត់ចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរគាត់នៅគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដដែលហើយអ្នកដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំសួរហេតុអីបានចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរបើថាហេតុដែលចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារសេដ្ឋកិច្ចពីអាណត្តិចុងក្រោយនេះគឺថាមានការលំបាកច្រើនទំនិញឡើងថ្លៃសាំងឡើងថ្លៃហើយគាត់បន្ទោសបញ្ហាហ្នឹងគឺមកពីកូវីដនិងមកពីសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងណាហើយគាត់ថាហ្នឹងមកពីខាងរដ្ឋាភិបាលដែរយើងពាក់ព័ន្ធទៅការងារនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងណាហើយបើអាមេរិកមិនចង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពិភពលោកក៏វាមិនប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់អាមេរិកដែរអញ្ចឹងណាហើយមួយចំនួនទៀតក៏ចង់ឲ្យមានការបន្ថយតម្លៃផ្ទះហើយខ្ញុំសួរថាចុះបន្ថយតម្លៃផ្ទះយ៉ាងម៉េចក៏ថាបន្ថយហ្នឹងមិនមែនបន្ថយឲ្យបន្ថយតម្លៃផ្ទះលក់ថ្លៃដាច់ទេគឺអ្នកណាមានចំណូលតិចហើយរដ្ឋនឹងជួយចិញ្ចឹមថ្លៃជួលផ្ទះអីចឹងណាបាទហើយមួយទៀតបញ្ហាផ្លូវថ្នល់ ប៉ុន្តែគាត់ភាគច្រើនគឺគាត់ឧទានបញ្ហាសាំងហើយនិងបញ្ហាទំនិញឡើងថ្លៃបាទ
ចាលោកស៊ីសវណ្ណនៅទីក្រុងលូវែលយើងនឹងមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងច្រើនតើនៅក្នុងចំណោមមណ្ឌលដែលលោកទៅយកព័ត៌មាននឹងតើលោកឃើញមានផ្នែកពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងយើងទៅបោះឆ្នោតច្រើនអត់លោក
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងយើងបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងពលរដ្ឋជនជាតិស្បែកសគឺយើងមានដងស្ទេនឹងប្រហែលជា 30% ប៉ុន្តែខ្មែរយើងអ្នកទៅបោះឆ្នោតនៅមានចំនួនតិចណាបើយើងប្រៀបធៀបនឹងជនជាតិគេខ្ញុំសួរច្រើនអ្នកភាគច្រើនគាត់មានតែ green card គាត់អត់មានសញ្ជាតិហើយមួយចំនួនទៀតសូម្បី green card គាត់អត់មានណាដោយសារអ្នកខ្លះគាត់បាន green card ហើយគេដកវិញដោយសារគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចំនួនទៀតណាច
ា៎
ហើយអ្នកផ្សេងទៀតគាត់ថាអេដល់គេនេះរដ្ឋាភិបាលគេល្អមិនបាច់បោះឆ្នោតទេអ្នកណាចូលក៏ល្អដែរយើងមិនចាំបាច់បោះឆ្នោតក៏បានព្រោះអីគណៈបកមួយណាចូលក៏គេដឹកនាំប្រទេសល្អវាមិនដូចប្រទេសមួយចំនួនអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការអ្នកដឹកនាំមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនគោរពប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងក៏ថាគាត់ចាប់អារម្មណ៍រឿងបោះឆ្នោតដោយសារ
ចា
បោះឆ្នោតដូចមិនបោះឆ្នោតព្រោះអីអ្នកដឹកនាំគេសុទ្ធតែល្អរស់មកពីគណៈបកណាក៏ល្អគាត់ពេញចិត្តទាំងអស់យើងគាត់ថាបាច់របស់ឆ្នោតហ្នឹង
ចាចុះនិយាយពីខាងបេក្ខជនវិញតើនៅក្នុងចំណោមមណ្ឌលដែលលោកបានទៅយកព័ត៌មានហ្នឹងតើមានបេក្ខជនជាមានដើមកំណើតខ្មែរដែរឬទេ
បេក្ខជនមានដើមកំណើតខ្មែរដែលខ្ញុំមកយកហ្នឹងមាន2នាក់ជាប់មកដល់ពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះហើយគាត់ស្វ័យជាប់ជាស្វ័យប្រវត្តិគឺមានអ្នកស្រីវណ្ណាហាវើដូចខ្ញុំបានជម្រាបប្រិយមិត្តមិញហើយនឹងលោករ៉ាឌីមុំគាត់ចោះស្វ័យប្រវត្តិដែរដោយសារអត់មានគូប្រជែងពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែបេក្ខជន2ហ្នឹងសិតតែមានការប្រកួតប្រជែងពីបេក្ខជនដូចគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមតែបេក្ខជនហ្នឹងមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងឈ្នះគណៈបកឈ្នះបេក្ខជនក្នុងគណៈបកខ្លួនឯងហើយបានមកបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបេក្ខជនខ្មែរ2នាក់សេវណ្ណាហាវើតនិងលោករ៉ាឌីមុំហ្នឹងគាត់ឈ្នះបឋមហើយមកដល់ពាក្យដាណាត់នេះគាត់មិនចាប់បាច់មានការប្រកួតប្រជែងទៀតទេដោយសារអត់មានខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកប្រកួតប្រជែងជាមួយគាត់អញ្ចឹងគាត់ជាប់ស្វ័យប្រវត្តិចំណែកម្នាក់ទៀតគឺលោករ៉ាប់នីអេលិតហ្នឹងគាត់មិនមែនជាជនជាតិខ្មែរគាត់ជាជនជាតិអាមេរិកាំងប៉ុន្តែគាត់ជួយសហគមន៍ខ្មែរច្រើនហើយខ្មែរគាំទ្រគាត់ច្រើនប៉ុន្តែគាត់ហ្នឹងគឺកំពុងតែប្រកួតប្រជែងជាមួយបេក្ខនារីម្នាក់ទៀតមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយឥឡូវនេះយើងមិនទាន់ដឹងផលិតផលយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំសួរខ្មែរមួយចំនួនខ្មែរយើងគិតច្រើនគាត់ស្រឡាញ់លោករដ្ឋនីអេលិតហ្នឹងដោយសារលោករដ្ឋនីអេលិតហ្នឹងគាត់ធ្លាប់យកជំនួយទៅជួយនៅស្រុកខ្មែរយកអង្គទៅចែកប្រជាជនខ្មែរយើងហើយគាត់ធ្វើជាជំនួយជាចវាយកងនៅទីក្រុងលូវែលនេះគាត់ធ្លាប់ជួយសហគមន៍ខ្មែរពេលភ្លើងឆេះតែគាត់ប្រមូលលុយជួយអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ប្រមូលថវិកាធ្វើរូបសំណាកជនភៀសខ្លួននៅទីក្រុងលូវែលហ្នឹងពេលគាត់ធ្វើជាចវាយកងហើយនឹងពេលពិធីជប់លៀងខ្មែរពីគូកំណើតខ្មែរអីគឺគាត់ចូលរួមជាមួយសហគមន៍ខ្មែរគាត់ចូលចិត្តខ្មែរយើងអញ្ចឹងណាហើយអ្នកស្រីនាងស្រីណាអាចសម្ភាសជាមួយលោកសវណ្ណខុនក៏បានហើយគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោករដ្ឋនីអេលិតលោកសវណ្ណខុនទៅមើលសួរបាទសូមជម្រាបបាទហើយអឺបាទលោកគ្រប់គ្រងលោករដ្ឋនីអេលិតបាទ
បាទមួយហើយខ្ញុំគ្រប់គ្រងគាត់ដោយសារតែគាត់ចូលទៅលោកក្នុងសង្គមខ្មែរយើងផងអមេរិកាំងផងបាទហើយដូច្នេះនៅពេលដែលខ្ញុំជ្រើសរើសរូបបេក្ខជនហ្នឹងថាខ្ញុំជ្រើសរើសរូបមនុស្សដែលខ្វល់ខ្វាយពីសង្គមទាំងពីរពីព្រោះអីខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរអមេរិកាំងបាទ
ចាចាសូមអរគុណចាដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីនាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណដែលបានទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅឯមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts អំពីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលណាត់ឆ្នាំនេះចាសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណអ្នកប្រិយមិត្ត VA សូមរងចាំទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយទៀតបាទ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនាសប្ដានេះដែលនឹងមានការចូលរួមពីបណ្ដាមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ាននិងដៃគូសន្តិនិកអាស៊ានដែលរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមក្រុមអ្នកវិភាគរំពឹងថាកិច្ចប្រជុំនេះអាចនឹងផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាលោកហូរិយស្មីរីការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមអ្នកវិភាគនិងស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាវិបត្តិនៅប្រទេសភូមាដែលស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានអាចនឹងជាបញ្ហាចាំបាច់ដែលក្រុមមេដឹកនាំសមាគមអាស៊ាននិងមេដឹកនាំឯទៀតពិភាក្សាគ្នានាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធដែលគ្រោងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាហើយនឹងមានការចូលរួមពីបណ្ដាមេដឹកនាំពិភពលោកនិងតំបន់ក្នុងនោះមានលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកJoe Bidenសាស្ត្រាចារ្យនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាលោកអែមសវណ្ណរាប្រាប់ VOA ថាបញ្ហានានាក្រៅពីរឿងផ្ទៃក្នុងនិងជំហររួមគ្នារបស់អាស៊ានគឺมันអាចស្ថិតក្នុងរបៀបវិរៈអធិភាពដែលក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង9និងដៃគូសន្តិនិកអាស៊ានលើកយកមកដាក់លើតុប្រជុំនោះឡើយដូច្នេះលោកជឿថាវិបត្តិនយោបាយរ៉ាំរ៉ៃនៅមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាអាចជាបញ្ហាចម្បងដែលក្រុមមេដឹកនាំនឹងលើកយកមកពិភាក្សា
បញ្ហាសំខាន់ដែលលើកឡើងទី1គឺបញ្ហាអាស៊ានខ្លួនឯងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់អាស៊ានអាហ្នឹងប្រហែលជាចាំបាច់ត្រូវលើកយកមកជជែកពាក់ព័ន្ធបញ្ហាភូមិទី2គឺហៅថាលំហប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពហ្នឹងអាចគាត់នឹងលើកមកវិញទេតែមិនជាបញ្ហាចម្បងលើកមកជជែកទេចំណុចមួយទៀតគឺបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងគេហៅថាក្រៅតំបន់អាស៊ានពាក់ព័ន្ធនឹងសមុទ្រទាំងខាងត្បូងក៏មិនលើកមកខ្លាំងបញ្ហាសមុទ្រតៃវ៉ាន់ក៏មិនលើកមកខ្លាំងដែររ
បបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានទទួលរងការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះការបន្តប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាឬក្រុមជំទាស់និងការផ្គឿនមិនធ្វើតាមនឹងការចង់បានរបស់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតលើកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានដឹកនាំយោធាភូមាខ្លួនឯងបានទទួលស្គាល់កាលពីខែមេសាឆ្នាំមុននោះធ្វើឡើងក្នុងអំណងបញ្ចប់នៅចំនួននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលរងការធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយក្រុមយោធាចាប់តាំងពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកនោះអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាយល់ឃើញថាចំនួននៅភូមាដែលអូសបន្លាយមកជិត2ឆ្នាំនេះនឹងមិនត្រូវបានមើលរំលងដោយក្រុមមេដឹកនាំដែលនឹងជួបប្រជុំនិងផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនាសប្ដាហ៍នេះលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
បញ្ហាភូមិនឹងវាគឺជាបញ្ហាដែលក្តៅហើយក្តៅដោយសារកន្លងទៅថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសអាស៊ានទាំង9បានជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងចាកាតាឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការពិនិត្យឡើងវិញអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទចំនួន5ចំណុចនឹងវិធីសាស្ត្រថ្មីក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងពួកយោធាភូមិប៉ុន្តែដោយសារមានខ្វាយកំណត់គ្នាដោយសារប្រទេសសង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងក៏ពួកគាត់ចង់ឲ្យមានប្រប្រាស់ក៏ដូចជាការហៅថាយន្តការធរក្តៅគឺថាតើមិនអញ្ជើញសូម្បីតែតំណាងមិននយោបាយក៏លែងចង់អញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធតាមទៀត
លោកបន្តថែមថា
ហើយមួយទៀតអំពីថាតើគួរតែមានការជួសសមាជិកភាពអត់ប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសសំទុះបណ្ដាប្រទេសនៅដីកោះមានកម្ពុជាវៀតណាមថៃហ្នឹងมันយល់ស្របទៅលើគំនិតហ្នឹងហើយតកតននឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺលើករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានហ្នឹងគឺលើកឲ្យលើកបញ្ហាហ្នឹងមកដាក់ក្នុងរបៀបវិរៈនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលធ្វើនៅកម្ពុជាហ្នឹង
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំស្នរីតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram តែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះគូបញ្ជាក់ថានៅមុនមានជំនួបកំពូលអាស៊ាននៅទីក្រុងភ្នំពេញឆ្នាំ2022នេះបញ្ហាភូមិត្រូវបានមានដឹកនាំនៃប្រទេសសមាជិកសមាគមអាស៊ានព្យាយាមរកដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យភាគីទំនាស់ក្នុងប្រទេសដែលដឹកនាំដោយពួកយោធានេះងាកមកស្រស់ស្រួលគ្នាបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានិងអរិភាពផ្សេងទៀតដែលបានកើតឡើងក្រោយរដ្ឋប្រហាររបស់ពួកយោធាទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលជាប់ឆ្នោតដឹកនាំដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីអងសាំងស៊ូជីកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងកិច្ចខិតខំឲ្យមានសន្តិភាពនៅប្រទេសភូមាមេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានទាំងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021បានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចដែលក្នុងនោះរួមមានការបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងការធ្វើឲ្យមានកិច្ចសន្ទនារវាងក្រុមយោធានិងចលនាប្រឆាំងនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារ យ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយការជួបគ្នាលើកចុងក្រោយរបស់ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកលែងតែមីយ៉ាន់ម៉ានៅទីក្រុងហ្សាកាតាកាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2022នោះការស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់វិបត្តិនៅភូមាគ្មានការជឿនលឿនទៅមុខនោះទេហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនោះតំណាងកម្រិតមិនមែននយោបាយរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក៏គ្មានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមាននោះឡើយបាទតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានអាស៊ានស្ដីពីកិច្ចប្រជុំពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានចុះថ្ងៃទី27ខែតុលាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែមានភាពដុនដាបនិងភ័យស្រួយហើយនេះមិនមែនដោយសារកង្វះការបដិញ្ញាចិត្តនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាស៊ាននិងប្រទេសពិសេសនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែភាពស្មុគស្មាញនិងភាពលំបាកនៃចំនួនអូសបន្លាយរាប់ទសវត្សរ៍របស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលធ្វើឲ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដល់វិបត្តិនយោបាយបច្ចុប្បន្នបើទោះបីស្ថានភាពនៅមិនប្រសើរឡើងក្តីសម្រាប់ចំនួននយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រធានអាស៊ានលើកឡើងថាទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមចម្បងទាំងនេះយ៉ាងណាក្តីក៏អង្គប្រជុំបានឯកភាពថាអាស៊ានមិនគួរបាក់ទឹកចិត្តហើយគួរតែបង្កើនការបដិញ្ញាចិត្តបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយសន្តិវិធីឲ្យបានឆាប់បំផុតសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបន្ថែមថាការសម្រេចចិត្តក្នុងអាស៊ាននៅតែផ្អែកលើការពិគ្រោះយោបល់និងកងសង្ស៊ីសឬការយល់ស្របគ្នាហើយគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានដែលមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញអាស៊ានត្រូវតែនៅជាវិធីសាស្ត្រនាំផ្លូវដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមរបស់អាស៊ានក្នុងការដោះស្រាយស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ? VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ពលរដ្ឋអាមេរិកកំពុងនាំគ្នាចេញទៅបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកសភាទាំង435នាក់សមាជិកព្រឹទ្ធសភា35នាក់ឬ 1/3លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះនឹងសម្រេចអំពីទិសដៅសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខលោកពូរិស័យអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA កំពុងស្ថិតនៅមុខសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចាសសូមជម្រាបសួរលោករិស័យ
បាទជម្រាបសួរអ្នករៀងផ្សេងអ្នកកណ្ដាលនិងប្រិមិត្ត VOA បាទ
ចាសលោករិស័យនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគណៈបកណាដែលកាន់អំណាចនៅក្នុងសេតវិមានតែងតែបាត់បង់សម្លេងភាគច្រើនរបស់ខ្លួននៅក្នុងសភាហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយគណៈបកនេះមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាអាមេរិកទាំងពីរតែម្ដងដូច្នេះតើមានន័យថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងបាត់បង់សម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាដោយពេលកន្លងមកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឬយ៉ាងណាដែរ
បាទអរគុណចំពោះសំណួរនេះបាទក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របើយើងក្រឡេកមើលទៅឆ្នាំ2018ថ្មីថ្មីបំផុតនេះគឺនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោក Donald Trump ហ្នឹងក្នុងពេលបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិហ្នឹងលោកគណៈបករបស់លោកគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានបាត់សម្លេងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរដ្ឋសភាបាទនៅក្នុងរដ្ឋសភាក៏ប៉ុន្តែនៅមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពហើយនៅត្រឡប់ទៅក្រោយមួយទៀតដល់ពេលដែលលោកអូបាម៉ាជាប់ឆ្នោតនោះនៅឆ្នាំ2009នោះក៏គណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺបានកាន់អំណាចនៅក្នុងសាខាទាំងទីផងដែរតែដល់ពេលបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិ2ឆ្នាំក្រោយមកគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាត់បង់សម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសហភាពទាំងពីរនាំឲ្យមានការកាំងដំណើរនៅក្នុងអ្វីដែលលោកចង់បានដែលលោកចង់ធ្វើនោះនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកន្លងមកបាទហើយការសុំមតិមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតមួយចំនួនបង្ហាញថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រហែលជានឹងទទួលបានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយប្រហែលជាក្នុងព្រឹទ្ធសភាផងដែរបាទសូមជម្រាបថាបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងរដ្ឋសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានសម្លេងលើគណៈបកការទីណារដ្ឋនេះតិចតួចប៉ុណ្ណោះគឺមិនដល់10សំឡេងផងបាទចំណែកក្នុងគុណសភាវិញគឺ50ស្មើគ្នាតែបានលោកតីអនុប្រធានាធិបតីកាមឡាហេរីសដែលជាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងទើបគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសំឡេង51បានសំឡេងភាគច្រើនបាទ
ចាបើសិនបើគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងឈ្នះ
បានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាឬប្រសិទ្ធភាពឬក៏នៅក្នុងសភាទាំងពីរតែម្ដងដោយដែលបានកាត់ឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនោះតើរឿងនេះនឹងនាំឲ្យមានផលវិបាកអ្វីខ្លះសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នៅក្នុងពេល2ឆ្នាំខាងមុខនេះ
បាទពិតជានឹងនាំឲ្យមានការពិបាកបែបផែនការរបស់លោក Biden ទាំងប៉ុន្មានចង់ធ្វើក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខនេះច្បាស់ជាជួបជាមួយនឹងការប្រឆាំងជំទាស់ពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយពីព្រោះសភាទាំងពីរត្រូវអនុម័តលើសេចក្តីទៀងច្បាប់ទាំងអស់បាទនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាលោក Biden បើសិនជាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឈ្នះសភាភាគច្រើននឹងមានការពិបាកតែងតាំងចៅក្រមដែលមានរួមទាំងចៅក្រមតុលាការកំពូលនិងចៅក្រមតុលាការសហព័ន្ធទាំងឡាយផងបាទបើសិនជាមានសភាច្រើនលោកអាចចេញរួចអាចធ្វើទៅរួចបាទចំណែកឯនៅក្នុងរដ្ឋសភាវិញបើសិនជាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានសម្លេងភាគច្រើននោះគឺគណៈកម្មាធិការទាំងអស់នៅនឹងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាទហើយរបៀបវារៈរបស់សភានេះគឺនឹងសម្រេចដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាទ
ចាដោយសារតែមានការរំពឹងថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងឈ្នះបែបនេះលោក Kevin McCarthy ដែលជាមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋសភាបច្ចុប្បន្ននឹងបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាគណៈបក្សរបស់លោកនឹងចាត់វិធានការមួយចំនួនរួចសិតទៅហើយតើលោកបាននិយាយអ្វីខ្លះតើលោកបាននិយាយថាលោកនឹងគណៈបក្សរបស់លោកនឹងធ្វើអ្វីខ្លះដែរ
បាទដោយសារមានការរំពឹងដូច្នេះហើយទើបលោក McCarthy នឹងហើយលោកមកាទីបើសិនជាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឈ្នះសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាលោកទៅជារំពឹងថានឹងខ្លាយជាប្រធានរដ្ឋសភាជំនួសលោកស្រី Nancy Pelosi ដែលកំពុងតែកាន់តំណែងនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទហើយលោកបានសន្យាថានឹងស្វែងរកការវិធីកាត់បន្ថយនៅការចាយវាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលលោក Joe Biden គ្រប់គ្រងនេះបាទហើយលោកបានថ្លែងប្រាប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNN បាទថាសមាជិកគណៈបករបស់លោកនេះនឹងពិនិត្យមើលយ៉ាងដិតដល់ទៅលើជំនួយរបស់ប្រទេសអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនសប្តាហ៍នេះលោកចង់និយាយថាកន្លងមកគឺគណៈបកទាំងពីរគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងហើយគ្រប់គ្រងជួយអ៊ុយក្រែនតទល់នឹងរុស្ស៊ីដែលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនតាំងពីខែកុម្ភៈមកនោះបាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិយាយនេះគឺថាមិនមែនថាសុំប្រមាណចេះតែឲ្យប៉ុណ្្នឹងទេសមាជិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហ្នឹងចង់ពិនិត្យមើលថាអ្វីដែលជាសេចក្តីត្រូវការសំខាន់ចាំបាច់បំផុតរបស់អ៊ុយក្រែនហើយបើអ្វីដែលមិនសូវសំខាន់ទេគឺមិនមែនចេះតែឲ្យដូចកន្លងមកនេះទេហើយបន្ថែមពីនេះទៅទៀតសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋខ្លះក្រៅពីលោកមខាទីហ្នឹងបានសន្យាថានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតមើលកិច្ចការទូតពិនិត្យមើលកិច្ចការរបស់លោក Biden ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅនឹងបាទហើយយើងចាំហើយនៅពេលដែលគណៈបកសាធារណៈសំទុះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះសម្លេងភាគច្រើនក្រោយការបោះឆ្នោតទាំងដើមអាណត្តិក្រោយលោកត្រាំឡើងជាប្រធានាធិបតីនឹងគឺបានឃើញនៅការធ្វើបង្កើតដល់រហូតដល់មានការចង់កាត់ទោសលោកប្រធានាធិបតីដល់នៅឆ្នាំដល់ទៅពីរលើកផងបាទក៏ប៉ុន្តែដោយសារសាធិព្រឹទ្ធសភាគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងក៏ចេញមិនរួចបែបការនេះហើយមួយទៀតការស៊ើបអង្កេតកូនប្រុសលោក Biden នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើមជំរងចម្រាស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងក៏គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានជំរងអ្នកខ្លះនឹងចង់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតធ្វើសវនកម្មអំពីរឿងនេះផងដែរបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋអញ្ញាអាមេរិកនឹងគាត់ថ្ងៃនេះកំពុងស៊ើបអង្កេតរឿងកូនប្រុសលោក Biden ហើយក៏ប៉ុន្តែมันមានការចោទប្រកាន់អ្វីទេបាទ
ចានិយាយពីលោកត្រាំវិញនៅពេលដែលលោកចេញទៅជួយឃោសនាជូនបេក្ខជនសមាជិកប្រសិទ្ធភាពគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីយប់មិញនៅរដ្ឋអូហាយ៉ូហ្នឹងលោកបានប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកថាលោកនឹងធ្វើការប្រកាសយ៉ាងធំមួយនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះតើនេះមានន័យថាលោកនឹងប្រកាសថាលោកនឹងឈរឈ្មោះជាលើកទី3សម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2024ឬយ៉ាងណាលោកមានពេលមួយនាទីលោក
បាទអរគុណបាទបន្តកាត់ហើយលោកត្រាំតែងតែបង្ហើបជាហោហែកន្លងមកថាលោកប្រហែលជានឹងត្រូវឈរឈ្មោះជាលើកទី3ដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រទេសអាមេរិកឡើងវិញពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាទតែលើកនេះលោកហាក់ដូចជាអាចសម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃទី15ខាងមុខនេះមែនទែនហើយបាទតាមគេហទំព័ររបស់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ CNBC នឹងរាយការណ៍ថាលោកបានពិចារណាចង់ប្រកាសតាំងពីម្សិលមិញម្ដងមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលណាទៀតប៉ុន្តែគណៈបកសាធារណរដ្ឋខ្លាចក្រែងការប្រកាសហ្នឹងនាំឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនាំគ្នាចេញទៅបោះឆ្នោតហើយយកឈ្នះគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាទហើយថាម្យ៉ាងទៀតខ្លាចថា ធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យនោះដែលជួនកាលបោះឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសាធារណរដ្ឋជួនកាលបោះឲ្យគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនឹងអន់ចិត្តនាំគ្នាទៅបោះឲ្យគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យទើបសម្រេចថាពន្យាពេលសិនបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកពូរិស័យអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលកំពុងស្ថិតនៅខាងមុខសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាតោះទៅទីនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណថ្ងៃអង្គារនេះគឺជាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាច្រើនលាននាក់នឹងចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាដែលនឹងកំណត់ពីការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកំណត់សម្រាប់ការជជែកដេញដោលខាងនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្នុងអំឡុងនៃពាក់កណ្ដាលអាណត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Joe Biden ដែលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីដែលមានរយៈពេល4ឆ្នាំសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអាសនៈសរុបចំនួន435អាសនៈនោះនឹងត្រូវប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនេះហើយអាសនៈប្រតិភិចំនួន35ក្នុងចំណោម100អាសនៈក៏នឹងត្រូវធ្វើការប្រកួតប្រជែងផងដែរពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណជាង42លាននាក់បានធ្វើការបោះឆ្នោតតាមប្រអប់ប្រិយសនីរួចហើយអ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតសរុបនៅទូទាំងអាមេរិកអាចមានចំនួនលើស115លាននាក់ដែលជាចំនួនដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិកាលពីឆ្នាំ2018គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលនេះកំពុងគ្រប់គ្រងទាំងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកក្នុងសម្លេងលើកបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះបានបង្ហាញថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋអាចទំនងជាបានគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាហើយក៏អាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងព្រឹទ្ធសភាផងដែរដែលជាលទ្ធផលមួយដែលអាចនាំទៅដល់ការជាប់គាំងនយោបាយដូចក្នុងអតីតកាលនៅពេលដែលគណៈបកមួយគ្រប់គ្រងសភាទាំងពីរឬសភាមួយហើយគណៈបកមួយគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចវិមាននោះគេហទំព័រស្ទង់មតិនយោបាយដល់ល្បីឈ្មោះមួយរបស់អាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា fightery8.com បានផ្ដល់ពិន្ទុសរុប 55% ដល់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថាអាចមានឱកាសឈ្នះគ្រប់គ្រងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនិង 83% ថាមានឱកាសអាចឈ្នះគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាអាមេរិកគេហទំព័រនេះព្យាករថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងឈ្នះអាសនៈរដ្ឋនឹងឈ្នះអាសនៈរដ្ឋសភាបន្ថែមចំនួន13ទៀតដែលមានអាសនៈសរុបចំនួនទាំងអស់225ទល់នឹង210របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយគណៈបកសាធារណរដ្ឋឈ្នះបានសម្លេងមួយអាសនៈបន្ថែមទៀតនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលធ្វើចំនួនសរុបអាសនៈព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋមានចំនួន51ទល់នឹង49នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្រុមហ៊ុនមេតាដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook កំពុងរៀបចំកាត់បន្ថយបុគ្គលិកក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនក្នុងសប្តាហ៍នេះនេះតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអាមេរិកមួយចំនួនការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដំបូងដោយកាសែត The Wall Street Journal ត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលិករាប់ពាន់នាក់ហើយជាការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកការងារក្នុងចំនួនច្រើនទីមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុននេះក្នុងរយៈពេល18ឆ្នាំការកាត់បន្ថយបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook នេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះក្រុមហ៊ុនមេតាមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយណាមួយជុំវិញព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយនេះទេការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនេះកើតមានឡើងក្រោយមានការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកជាបន្តបន្ទាប់នៅក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនក្នុងពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះដែលក្នុងនោះរួមមានក្រុមហ៊ុន Twitter ក្រុមហ៊ុន Microsoft ក្រុមហ៊ុន LinkedIn និងក្រុមហ៊ុន Stripe ជាដើមចៅក្រមតុលាការកំពូលថ្មីលោកស្រី Kathleen G. Brown Jackson បានបង្ហាញទៅទស្សនៈលើកដំបូងរបស់លោកស្រីក្នុងនាមជាចៅក្រមតុលាការកំពូលនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP វាជាទស្សនៈមិនយល់ស្របគ្នាមួយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងការគាំទ្រអ្នកទោសម្នាក់ដែលកំពុងរងចាំការប្រហារជីវិតមកពីរដ្ឋអូហាយូលោកស្រីបានសរសេរថាប្រសិនជាលោកស្រីវិញលោកស្រីអាចនឹងទាត់ចោលនៅសាលក្រមរបស់តុលាការជាន់ទាបនៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់អ្នកទោសឈ្មោះ David Chin ដែលមេធាវីការភិក្តីរបស់លោកអះអាងដោយលើកហេតុផលថាផុសតាំងដែលកើតចេញពីការគៀបសង្កត់របស់អាជ្ញាធរអាចផ្លាស់ប្តូរនៅលទ្ធផលនៃស្ថានភាពជំនុំជម្រះក្តីនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃការបញ្ចេញមតិពីទំព័រនោះលោកស្រី Jackson បានសរសេរថាប្រសិនបើជាលោកស្រីវិញលោកស្រីអាចនឹងបញ្ជាឲ្យមានការពិនិត្យមើលឡើងវិញទៅលើសំណុំរឿងរបស់តុនដេតដូចនេះពីព្រោះជីវិតគាត់កំពុងស្ថិតក្នុងការប្រហារជីវិតនៅក្នុងពេលខាងមុខហើយដោយផ្អែកទៅលើស្ថានភាពដែលថាកំណត់ហេតុក្នុងរឿងក្តីនៃជនជាប់ចោទដែលមានការគៀបសង្កត់នេះអាចធ្វើឲ្យមានការប្រែកលាស់លទ្ធផលនៃសារណាក្តីរបស់លោក
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320
5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.